Radio Wentonga, Wayiguya, Burkina Faso.
Washington, Kutagwatacha America, Ibarala, Ababa Mamaita, Ala Sukwa Ekema, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Warawa, de l'Amérique, Davechi, Ala Kimaina, Batachi Bangi, Na Nduti Gere Pupuchi, Soikimbango, Konakona Pizeni, Balambala, Wara 101.7 FM, Ala Tiko de Rwanda, Ala Kimatala, Inanduti, Banda Tereti, Soike, www.voaafrique.com, Imunala, Johnny Gangona, Tikwasinga Titi, Ziaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Kawahava de l'Amérique, Nanduti, Asanguti, Afrikanga, Nati, Kodo Rwanda, Lasso di Kosio, Lango Balok, Nause, Tinzeting, Berere, Tingusakus, Nandoni, Balou, Senauta, Wara jeudi 12 octobre 2023, Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyawi, Dangana, Félix et Passis, Zembro. Ikizile Ginala, Nandimbesu, Ababa Mamaita, Wamangoi, Timanduru, Asanguti, Kodo Rwanda, Ginapikoni Fade, Ikizi, Yangata Kuta, Sanguti, Kila Kuiso Nando, Be Afrika. Sanguti ya kodoro wande na kodoro tigabon, dukwati fango mwangati kodoro ni alunduti sumbe titimbanga na liti Sylvia Bongo Ojimba Valentin suleke wali tingbene kbiati kodoro Ali Bongo. Tatene ngbene esu aziko litilulani na mbatati lingwa kbia na legeti kudeta aturo guti kodoro ni azia dati langotilo na gbele bemengundu tiala na legeti sumundu fanzi a iri atene residence surveye. Akegi chindembeso si asu polele mbeti chimbanga na litilo si azama boko na ndutilo. Wagunga kukutilo maître François Zimeray akasa ngobo so si azana maboko na ndutilo nda litilo balotene anepepe legeti anja chikodohoni. Na yacha sanguso lo vunga lo falotene akegi biri na pekotiso meni wa fango manga waka. Juge d'instruction à Moutene Tiangati Sylvia Bongo Dimba, si Amulo Nalaku Yagunalo na Datikanga, wara prison centrale Tibatati Libreville. Ambetitimangaso, Abinaliti, le Siazama Bokonandotulundalini, Eke Akbale, Tunganakbaleti, Mungaminjati l'État, na Legiti Minimini. Na Kodoroti Kongo Dipanda, Ndukwati Benduti Gigi, Abi Zingiri, Nanduti Yambina Turugu na Popoti Ala Soloto, Ka Wara a Casque Bleu, Abi Zingiri, Nanduti Alanda Lichabatene, Irichala Asigina Chambina Kbali, Tungana Kbali Tisarangoli, Soroti Kubu, Nangangu, Na Awali, Na Chakbata Swala Kegwiti Sarakusala Nayani, Sanguti Kodorone Afatene Mbeneso, Ndoto Kwati Benduti Gigi, Monusco, Atonda Kusala Tulu, Na Kodoroni, Ama Atakbali Tungasua Ekesi Mingi. Eke Ndalini Sinya Kutaz, soit que bandu nanduti ya turugu ti benduti gigi soit tene fade ala kezi le talanganganga ti tene abizingiri nanduti turugu sokwe lo sarationi na ati angobo ti sarango kusala tilo na kodoro ti Niger sango ti kodoro ni afa tene wa vungango sango wa gosinga ti kodoro ni so iretula ke Samira Sabu so azia maboko nanduti lolani na lango balo tati nze ti mvuka alondo polele ti zi maboko na tere tilo Azima boko na teratilo ndal tiketengoyi na legeti sumundu fanzi ya iri atene liberté provisoire. Eke ndo kwa ti vungango sangu ti reporter sans frontières ngana awa gbungo kuku ti wago singa sou si asigina sangu nandoni. Wa gbungo kuku ti lo maître oul de Salem atene eke gina pekuti sou mbeni wa fango manga waka juge d'instruction matene ti angatilo si ayeda ti zilo ndal tiketengoyi. Sangu ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Palestine benyo biati seni ti kodoro ni asigina sangu se na yani lotene ti ndembesu azosu kwa wakakwa na pikotisu aturugu ti kodoro ti Israel atondani ti chiri ti kinda ala ti bumbi ti Hamas azokwesu awakakwa na mbagi ti Gaza ungotala si saki oko mbambu utana ndoni ngana ala swa wakakutaka ungotala si saki omene nandoni idabeti ya eni kwa tondani lani nangu isu bumbi ti Hamas alundu na mbagi ti bata ti Gaza a fama katilo na Israel lo linda na bagiti Israel ndo soka lo bitumba lo fa amonengeti kodoroni so lasu adiko ngota la kwe sakioko na ngambuse aikigina pikuni si akutazu kodoroti Israel amuyanga titene aturugu kodoroni agona bagiti Gaza ti sarabira ti gi ti kinda bumbiti Hamas la kwena ti kapati bira so na ndembeso aike poko na puputi Israel na bumbiti Hamas ben gati America Anthony Blinken Asi, la sona batati Tel Aviv na kodorti Israel ndosuka logotifa mungo maboko ti kodorti Amerika so ayeti lo dati tene aluti na tereti kodorti Israel na tingo itibiraso i dabeti so mbene so baliswa bagigi a kuta kodoro ti duni yanga na mbena kuta bumbi a fabi beta la polele so na poponi ambeni mingi ya kasasa ngoiti amas si ala fa polele so ala kimu ande maboko na kodoro ti Israel ambeni ya kodoro ninga a bata la so aike amas si alingi ti tene ala mu maboko na lo aike ge ya baba mama ita wa mangu isi ki kanga yanga chandu kwa sangu chichi kodoro wande ti zili genala na nimesu ti masangu ti be Afrika. Afrique, Sango, Tibé Africa, Ambeni Kutabumbi Tikusala, Bagigibiri, Napopoti, Akutazo, Tibé Africa, Ngana, Ambeni Awatu, Kwati Kodoro, Ti Franzi. Mama tene na Tibumbi Tikusala, Subiri, Ake Nanduti, Teneti, Sunga Maboko, na Beti Mbetisu, Ake Mulegi, Ande, Nandu Kwati Beno Tigigi, Timinuska, Titene, Lumbatisa, Kusala, Nabe Africa. Na ndoti kutabumbi so ima bayan beta genet be Afrika Sylvie bay potemon le kina didi singati Freeman sipila wa gusingati na batati bongi
mina a collecte mbiti et ministre d'état ti DDR na ministre défense et sarkusala na ministre délégation sur londo na pototi France tigati tena isa tena ndoti kwati minuska renouvellement ti mandat ti minuska na CCTB Afrika ala inga kena partiti mi-novembre sujet ti minuska ki kien ndoti conseil de sécurité a ki unda na à état soit qui est membre du conseil de sécurité qui tenait à la sa point dans le renouvellement ni qui tenait acté est-ce que qui continue encore un an donc il sert quoi ensemble en tant que porte-plume République française à tout cas mini délégation qui tenait il sert quoi ensemble dans le finir résolution soit qui gars il y a là qui coupe par rapport à Nakwati Minuska Nakodroti perspective ti Nakwati Minuska donc il est qui est unda guia il est unda déjà depuis l'année passée il faut que par rapport à un contexte si Kodroti à quoi soit il sert il faut qu'il moutant il sert évaluation ti quoi Minuska na kodroti ina tia kadro ta akor soa liye akor so a ireni sofa il faut que il douti bouliti tenen iba komo na depuis ton soa la kesa kon andoti amina yeswa sabape soa kesa raketa apali entre i bouliti nandoni tenen iba komo il peut yisa a quoi il pelenga que opération ti minuska mini opération soa petit tenen ajouti anba na kodroti ti la kola kwa pen donc il faut que yisa quoi ensemble les amini kadro ti travaille ensemble ti ba komo progressivement de manière responsable comment il petit tenait il bat moi il petit tenait qu'on a amélioré en fonction en tenant compte du contexte ti alinga kamlinga ti kodroti akuruguti a commencé ti sert à quoi à pinba ouais à quoi cela que ça n'a qu'était kodro a commencé ti mai kodroti be africa donc il faut que il adapter opération ni la contexte aussi donc il a il bout de ti nandoni ça que ça après midi ça nandoni
sur le de ti mai qui fait de bien bata genet be africa Sylvie by potemo
sala soto na yanga tsangwa azwa ke mala mingi na na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapase na ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge nda kitenala mai et là quoi la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akijonimi
Afrika la kwe na lango baloko na umene chinze suye kidake duchande lango ti dunia na nduti batango tere na lege ti kobe waka journe mondial de l'alimentation. Na nduti lango so ngo kubiati be Afrika asigina mbeni sangu suna yani lo balotene be Afrika kiko kapa tatenande na ti lango so aonkwe lukisakani na mbeni lango nde. Ima gwenye kubiati fango yaka na be Afrika Eric Roko Sekamu le kina didi singati Freeman Sipila wagu singati na akbatati bongi.
Mawane ya kiso jimakisa sera toujours na tante Ngunjapa. Bon, donc, na legini, legi souci, idoti moutigo na kagabandoro, legina poupamigi. Donc, tango souci, ministère de travaux publics, na soxa, kousa, tisera en legini sou. Ak moins de tango titene, à l'écré, legini zone ici, amou legina yi titene, iguisra matangani na zone terre. Donc, ak yi souci, yasa, si yi poussou langoni na poko, yi ki pense en détonant leur souci, yi ba, ou ania gou là devant, ouais. Fadi, conseil des ministres, ak gouan de l'itulou titene, afam bini, lango souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Ake na ndoye na beti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo tongana alimo wara acréature ti nzapa ni laa to na mbi ti na kodro gbungo mbi ti mbi yeke so ayeke nzoni mbi mû kota tënë so okui ti di na me ti acentrafricain kue na aga tongana souet ti mbi ti ngu ti 2020 di na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na ye ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tongana i kue yeke na ndoye so ayeke na ya ti taa tënë na gbele nzapa wade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mû na lo maboko ti lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aa poro so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tongana boy ti nzapa ambi hunda na ala kue ti tene ndoye ti nzapa aza na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique si ape so ala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ande na 2020 za si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi hunga osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aza tongana azo so ayeke sara nga na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tongana boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aza na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tongana nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tongana zo ti nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so ade acentrafricain aba ni pepe tongana ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara fu sara da pepe nzapa mû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tongana boy ti nzapa yeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbi ti année 2020
so ala lo ndö ti ma yeke fade akuta wango ti wakua nzapa révérend singa gbazia na gbata ti bongi
Créer mode et puis
des foubongos.
Mbi tonda ti so tuya sara amoke ngu balako na okuku awe lani ita ti mbi so si afa na mbi fungo bongo donc après awe mbi sara aye ti ta concours so si amini association ti astylis culture ti centrafrique e ti mbi présenté tira ti mbi na ya ni ti aconcours ti ajeune créateur donc ala so laso ayeke ba lege ti awafungo bongo na centrafrique na nda ti concours so mbi gagné so mbi wara concours ti ciseau d'or ni ye so asara si vraiment mbi lancé tira ti mbi na ya ni la cause e ga ti kodro ti atene mû vêtir centrafricain ako oko nda ti mû a5 verbe ti buganda so ti mû ti sara na kuta kua mbi nga ti ti mbi ako so mbi choisir na ni la donc ayeke mbeni manière tene i mû ti maboko na kodro
ayeke gi na ya ti kusala ti fungo bongo si ala gue na poto aye so si mundu franc zaïre atene actualité wara sango ti ala ti ngoi so yeke da ayeke tongana ye
lani na bongi mbi yeke sara déjà aye na ya ti domaine culturel mingi parce mbi créé akuta mbeni centre so ayeke kolongo plage parce mbi ye lani tene adu tongana mbeni référence ti mbi tene adéfilé de mot ti mbi ayeke passe yeke bia ni mbi za osi na sese mbeni kuta festival ti ndara collection donc mbi ye fâ tene ndara collection adu tongana mbeni kuta fashion week ti bongi grâce à un partenariat sous ambassade France, une alliance française, ni là s'il y a la présenté mais la concours team meilleur styliste ou il t'a gagné deux fois. Comme il gagnait deux fois, vraiment, bah, la ville a mis les qui étaient bons. Il faut aussi n'importe comme France qui est capitale, si Paris qui est capitale, si mode, la mi aussi qui était même des petits qualités.
Katine de Messola qui n'a pas tout à souligner, si elle a bien un artiste à Rango Koussala Tchala.
De sa promotion, si Yungo Bongoni, de manière à ce que Azoua Inga, identité vestimentaire, si Kodoti, mais ça a déjà bâti des filets, Mingaoué. Maintenant, à Titane, il augmentait le niveau de signalé qui Guacorda.
Alors, t'es un fada qui m'a Tchala signé à Fanala Fungo Bongoka, à la Wani, à la Fangani, à Ambeni, à Mungeti Kodoro.
Écoute, un projet, si la façon, c'est ce disant, mais démarrer là, la Bongia, ouais. L'un des gens, ça a un centre d'initiation à la Kouti, eux, métier dans la mini centre aussi, à qui formé à Zou. Donc, déjà, mais commencer là, la Bongia, ben, on a mis formé à Zou, même à Minas, Zou, ça donne, à sa témoignage, ni à Kaye, cela, mais vrai objectif, mais à Titane, de Guan, mais c'est vraiment haute école de couture, la Bongia. Donc, avec vraiment objectif, sont de tenir en année là, de aussi me former à mannequin, parce que, bah, Fungo Bongosi, il faut suivre un mannequin dans Zou, ça valorise, ni. Donc, à ce qu'on disait, agence, là, c'est à la question, quoi.
Là, sous Akutando, quoi, Tikodoro, à Ketamboula, na teretia maratia ngobo so la zana sese tungaso wa artiste wa tenen a kutando kwa tiko dora ki akompanye a initiative tungaso
kuta apel so mbi ki saka chafwa na a gouvernement inge tenen eta a ki d'abord iwan a ki inga ngangu tim lenge tiko dora na kete apor so lo gana ni me lo gana apor na wa ifo ita kwa a dati akompanye lo a ede lo inga tenen ba yesu mlenge tiko dora zan so zey encourage lo paske a traverni i peti kreye kwa i peti kreye mbeni njoni yesu se a peti rapporté dans Yatikodo. Igulani na festival na Côte d'Ivoire. Iguna Bambinga. Mais il faut yungo bongona Bambinga aussi. Il faut aussi à Bambinga. Il bongona là la dote Tikodo. À la Sara Sabang au Tikodo. Il faut aussi yungo akunduso à Babatia qui yuzu. Il faut na leti Tikodo mobile. Appel so il lance na tout Tikodo titene. Bah ceux qui sont à la Muni na Yetingiape. Il faut la valoriser ni. À commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi itatimo. Si il faut au gouvernement aussi à valoriser. Parce que tant que gouvernement a valorisé nan d'appel à qui guan et puis qui m'a dit qu'il y a un thérapeute. Donc il faut gouvernement billet qui nous a aidé financièrement. Par exemple, si tu as lancé ça, école Timode, mais il faut nous accompagner. Si tu as diplôme, par exemple, il y a un monde a dû dire authentifié par État. Il y a un accord qui est en train de faire un peu de temps. Il y a un peu de valeur.
Ndotimaike fade umaru magbanga ngu wa Afrika wa Fungo Bongo na sisi chiputu. si kwa singa titila swa kigo chikondani ikiri singila na la